Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ վաղը ազգային ժողով կներկայացնի Արցախի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու իր դիմումը։ Մինչ այդ նա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին նշանակել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն։ Բաքուն Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայությամբ շարունակում է Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքել է Մոսկվայի հայտարարություններին։ Ադրբեջանը մոտ 5 տասնյակ երկրների դիվանագետների է տարել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհ, որտեղ կանգնած են իր բեռնատարները։ Արցախցիները մինչ այդ հսկում են, որ ադրբեջանական ալյուրը չհատի սահմանը։ Ծրագրում կանդրադառնանք նաև Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավին, Թուրքիայի արտգործնախարարի Մոսկվա այցին և ուկրաինական պատերազմին, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վաղը հրաժարական է տալու, Facebook-ի իր էջում դա գրել է, որ որոշումը վերջնական է։ Ստեփանակերտում կադրային փոփոխություններ են, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է պետնախարար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Գուրգեն Ներսիսյանին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։ Բաքուն իսկույն արձագանքել է Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, պնդելով, որ ցեղասպանություն իրականացնելու մեղադրանքները անհիմն են։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հարցը ընդգրկված է այսօր Իսպանիայում անցկացվող Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման օրակարգում։ Այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննելենա Բերբոքը, ժամանելով իսպանական Տոլեդո։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղում իրավիճակը աղետալի է, չեն բավականացնում դեղորայքը, մթերքը, էլեկտրականությունը։ Մենք վճռականորեն դիմում ենք Ադրբեջանին և Ռուսաստանին։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, մարդիկ պետք է ստանան այն, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար, ասել է Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, նաև հավելելով, որ այդ հարցով վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կարծիքներ են փոխանակվել ամերիկացի գործընկերների հետ, երաշխավորելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերջապես կստանա հումանիտար օգնությունը։ Օգոստոսի 31-ին Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոն կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է փոխանցվել Արցախին հումանիտար օգնություն ուղարկելու փորձի համար։ Առանց Բաքվի համաձայնության Ֆրանսիայի այդ քայլը Ադրբեջանը գնահատել է միջամտություն իր ներքին գործերին և ոտնձգություն Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարություններին տարակուսանք և հիասթափություն է հայտնել։ Հիշեցնեմ, Զախարովան անտեսելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումը, երեկվա բրիֆինգում Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը բարդել էր Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր հանդիպել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը աջակցելու հարցերով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների զորակազմի նոր հրամանատար է նշանակվել գեներալ-մայոր Կիրիլ Կուլակովը, 54-ամյա Կուլակովը Կազանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարական դպրոցի ղեկավարն էր։ Այսօր 10 բուժառու ուղեկցողների հետ միասին անհետաձգելի մասնագիտացված բժշկական օգնություն ստանալու համար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդան այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովին։ Հանդիպումից հետո Ֆիդանն ասել է, թե Թուրքիան կշարունակի ջանքերը ուկրաինական հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու համար, նշելով, որ հաղթողներ չեն կարող լինել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սեպտեմբերի 4-ին Սոչիում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, քննարկելու հացահատիկի գործարքն ու Ուկրաինայի հակամարտությունը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական աղբյուրները։ Չեխիան պլանավորում է մոտ ապագայում մարտական ուղղաթիռների խմբականակ տրամադրել Ուկրաինային, ինչպես նաև մասնակցել Ուկրաինացի օդաչունների ուսուցման ծրագրին ամերիկյան F-16 գործանիշներով թռչելու համար, այս մասին հայտնել է Չեխիայի պաշտպանության նախարար Յաննա Չերնոխովան։ Հինգշաբթի ավարտվեց բելգիացի հարձակվող Ռոմելո Լուկակուի տրանսֆերը իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ վաղը հրաժարականի դիմում կներկայացնի։ Այս մասին Հարությունյանը տեղեկացրել է Facebook-յան հրապարակմամբ։ Մինչ այդ Հարությունյանը փոխել է պետնախարարին։ Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, ում նաև լայն լիազորություններ են տրվել։ Թե ինչ լիազորությունների մասին է խոսքը, Հարայիկ Հարությունյանը չի մանրամասնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է վաղը հրաժարական տալ, ու թերևս իր վերջին հրամանագրերով էլ փոփոխում պետնախարարին ու նորին նշանակում։ Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն այդ պաշտոնն այսօրվանից զբաղեցնում է անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց Հարությունյանը, պնդելով հեռանալու որոշումը բացառապես իրենն է։ Հնարավոր զարգացումների պայմաններում Հարությունյանի ձևակերպմամբ մոտեցումների փոփոխության կարիք կա, իսկ դրա համար Արցախում պետք է հիմնական դերակատարները փոխվեն։
Իմ կենսագրությունը եւ դրա հանդեպ Ադրբեջանի վերաբերմունքը արհեստականորեն ձևավորում են մի շարք պայմաններ, որոնք էական խնդիրներ են հարուցում մեր հետագա քայլերի կառուցման եւ ճկուն քաղաքականության վարման տեսանկյունից։ Բացի դրանից, պատերազմ պարտությունը եւ դրանից հետո երկրում ստեղծված դժվարությունները էականորեն նվազեցրել են նաեւ իշխանությունների, հատկապես նախագահի նկատմամբ վստահությունը, ինչը լրջագույնս խոչընդոտել է պատշաճ կառավարման հետագա ընթացքին։
Թե ինչ նոր մարտավարության մասին էր խոսում հերացող նախագահը, պարզ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնը ստանձնեց 2020-ի մայիսի 21-ին Շուշիում անցկացված երթմնակալության արարողության ընթացքում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախը ղեկավարած Հարությունյանը պարտության ողջ պատասխանատվությունը չի վերցնում իր վրա, այսօր էլ իր բաժին մեղքի համար է ներողություն խնդրել։ Հետպատերազմյան իր կառավարմանն անդրադառնալով կարծիք է հայտնել, թե ընդհանուր առմամբ ամենակարճ ժամկետներում կյանքը վերադարձել է որոշակի կայուն հուն։
Գուցե հենց նաև դա իր պատճառը, որ ամեն գնով մեզ ոչնչացնելուն, ցեղասպանելուն պատրաստ Ադրբեջանը 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից սկսեց Արցախի շրջափակումը։
Հավաստիացրել է, թե հեռանալով նախագահի պաշտոնից, ընտանիքի Արցախում գտնվող անդամների հետ շարունակելու է ապրել այնտեղ, աջակցելու է երկրի գործող իշխանություններին։
Չեն հավատացանում նաև այն փաստը, որ քննարկում է նախագահի հրաժարական եւ իմ կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելու։
Չնայած օրեր շարունակ շրջանառվող լուրերին, ընդամենը ժամեր առաջ ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հավաստիացնում էր, թե նախագահի հրաժարականի հարց չի քննարկվում։ Արցախի սահմանադրությամբ նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է ազգային ժողով։ Հրաժարականը ուժի մեջ է մտնում երրորդ ժամկետում։ Վերջերս փոփոխված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով Արցախի նախագահին կընտրի խորհրդը անը խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուներից։ Ռազմական դրության ժամանակ, իսկ Արցախում հենց ռազմական դրությունն է, ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը պաշտոն ավարելու է մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը, այսինքն մինչև 2025 թիվը։
Նախագահի հրաժարականի պայմաններում ազգային ժողովի նախագահը իրականացնում է նախագահի ուրեմն լիազորությունների ժամանակավոր 7-10 օրվա ընթացքում Արցախի խորհրդանը ընտրում է նոր նախագահ։
Արայիկ Հարությունյանն այսօր նաև հայտարարեց, թե նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանին տրվել են լայն լիազորություններ։ Թե ինչ է դա նշանակում, Հարությունյանը չի մանրամասնում։ Պաշտոնական կայքում հրապարակված հրամանագրում լիազորությունների վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Երբ մի քանի ամիս առաջ Ռուբեն Վարդանյանն էր ստանձնում պետնախարարի պաշտոնը, նրան էլ նույն խոստումը տրվեց, ու Վարդանյանի վերահսկողությունը նաև արտաքին գերատեսչությունն ավելացավ։ Բայց արտաքին քաղաքական ոլորտը չհամակարգող Գուրգեն Ներսիսյանի ներքին ներկայացնելիս էլ Արայիկ Հարությունյանը նույն ձևակերպումն էր տալիս. Պետնախարարն ունենալու է լիազորությունների լայն շրջանակ. Վերջին անգամ այս տարվա մարտին ադրբեջանցիների հետ հանդիպած արցախյան կողմի բանակցողների մեջ էր նաև Սամվել Շահրամանյանը։ Մամուլն արդեն գրում է, որ հենց նա էլ կընտրվի Արցախի հաջորդ նախագահ։ Նորանշանակ պետնախարարը ըստ տարբեր աղբյուրների Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է։ Հենց նրա պաշտոնավարման տարիներին Շահրամանյանը Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է եղել։ Արցախի խորհրդանի բոլոր ուժերի տրամադրություններին չհաջողվեց ծանոթանալ, ի վերջո, եթե Հարությունյանը վաղը իսկապես հեռանա, հենց նրանք են թեկնածու կամ թեկնածուներ առաջադրելու։ Մեր բազմաթիվ հեռախոսազանգերը պատգամավորները անպատասխան թողեցին։ Ընդդիմադիր արդարության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը չշտապեց ասել, արդյոք նախագահի թեկնածուկ առաջադրեն, հորդորեց սպասել Հարությունյանի հրաժարականին։ Տեղյակ չէր որևէ խմբակցություն պատրաստվում է Շահրամանյանի թեկնածությունը ներկայացնել, թե ոչ, բայց շրջանառվող լուրերն ինքներ է լսել։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը հրամայական համարեց։
Պատերազմից հետո բոլոր որոշումները, որոնք կայացվեցին, դրանք ի վնաս էին Արցախի, եւ այդ բոլոր որոշումները արտաքին ճնշման ներքո էին, մասնարարապես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների ճնշումների արդյունքում։ Եթե չի կարողանում գնալ Արցախը այս վիճակից հանող ուժեղ քայլերի հետևաբար, պետք է դերակատարներին փոփոխություն լինի։ Այս ժողովուրդը, որ արդեն 9 ամիս շարունակ ինքը իր կամքը դրսևորում է, իր որոշման հետևից գնում է, հնարավորություն տալ հենց իշխանությունների միջոցով, որպեսզի այդ կամքը իրականանա։ Ինքնորոշման իրավունքի, ինչու՞ չէ նաև մեր հենց անկախության հետևից գնալու, որևէ բան մեր կյանքում ու նպատակներում չի փոխվել։
Հարությունյանի հրաժարականի հայտարարությունը հակասական է ընդունվել Հայաստանում։ Շատերը պնդում են Արցախի շուրջ ստեղծված անորոշության պայմաններում այս քայլը խարխլում է նախագահի ինստիտուտն ընդհանրապես, ոմանք էլ սա դրական զարգացում են համարում։ Այդ գործիչների թվում է Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հույս է հայտնել, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում Սամվել Շահրամանյանը Արցախի համար կենսական հարցերում առավել հստակ ու նպատակադրված քաղաքականություն կբարի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք կամավոր է հեռանում Արցախի նախագահը, ում հրաժարականի մասին խոսակցությունները վերջին շրջանում հատկապես ակտիվ էին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ եղել են ճնշումներ։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Արցախցիներն արդեն երկրորդ օրն է 24 ժամյա հսկողություն են իրականացնում Մասկերանի ճանապարհին, թույլ չտալով ադրբեջանական ալյուրի։
Եվ այսպես Սարայք Հարությունյանը հեռանում է, կամավոր է անում դա։
Չեմ կարծում, թե կամավոր է, պարզ է, որ վերջին շրջանում Հարությունյանի նկատմամբ բավականին լուրջ ճնշում կար տարբեր կողմերից, և բևեռներից մեկը հասավ մեծ հաշվով իր նպատակին, այդ բևեռի կարկառուն դեմքերն են Արցախի նախկին նախագահները, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, մեծ հաշվով այդ բևեռը ստեղծելու գործում լուրջ ներդրում ունի, հիշում ենք, որ պաշտոնից ազատումից հետո փետրվարին նա ակտիվ ներքաղաքական գործունեությամբ սկսեց զբաղվել և մեծ հաշվով կոնսոլիդացրեց այդ բոլոր ուժերին, այսինքն նախկին նախագահներին ու նրանց շրջապատում գտնվող ուժայիններին, ինչպես նաև խորհրդարանի երեք ընդդիմադիր կուսակցություններին, և հիմա այս խմբի կարելի ասել պահանջով, կարծես թե Արայիկ Հարությունյանը գնաց այդ որոշմանը։
Եվ այն, որ հեռանում է նաև Գուրգեն Ներսիսյանը և նրան հատկապես Սամվել Շահրամանյանն է փոխարինում, որի կապվում է Բակո Սահակյանի հետ ծրավկայությունն է։
Սամվել Շահրամանյանը ևս ինքնուրույն գործիչ չէ, ինքնուրույն միավոր չէ, նա հենց այս շրջանակը ներկայացնող դեմքերից մեկն է, Բակո Սահակյանի նախագահության տարիներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչև պատերազմը ևս նախարար է եղել, և եթե նրան ընտրեն նաև նախագահի պաշտոն, որովհետև կան նաև այդպիսի լուրեր, ապա նշանակում է, որ Արցախում կառավարումը արդեն իսկ իրականացվել է կոլեգիալ սկզբունքով, այսինքն ստեղծվելու է ինչ-որ մի ոչ ֆորմալ խումբ, կառույց, որը եւ մեծ հաշվով իրականացնելու է բոլոր որոշումների կայացումը, ինչ որ նոր քվազի պաշտպանության պետական կոմիտե ստեղծելու փորձը։
Նրանք ինչու են ուզում գալ իշխանության։
Դե պաշտոնական տարբերակային է, որ իրենք ունեն իրենց տեսլականը իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ, ինչ որ չափով դա համապատասխանում է իրականությանը, այսինքն համաձայն չեն վարվող քաղաքականության հետ։ Տեսնում են նաև, որ այնուամենայնիվ Արցախում կարգու կանոնի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց երբ այս հարցը բերում ենք ավելի պրակտիկ դաշտ, որևէ լուծումներ ես օրինակ չեմ տեսնում։ Եթե օրինակ լսենք նույն Ռուբեն Վարդանյանի հարցազրույցները, որտեղ նախկին նախագահները հարաբերական գործունեությամբ չեն զբաղվում, եւ Ռուբեն Վարդանյանին կարելի է նաեւ ներկայացնել որպես նրանց ոչ պաշտոնական խոսնակը, այդ խմբի ոչ պաշտոնական խոսնակը, խոսում է կամ ինչ-որ ֆանտաստիկ սցենարների մասին, որ չգիտեմ, Իլոն Մասկն ու Մարկ Ցուկերբերգը դրոններով Արցախ օգնություն են հասցնելու, կամ չգիտեմ, Լիխտենշտայնի ինչ-որ արքայազն է ինքնաթիռով օգնություն հասցնելու, կամ Թրամպես ոչինչ չի ասում։ Կա Սամուել Բաբայանի Բևերը, որը ունի ինչ-որ պատկերացումներ, կարծում եմ դրանք եւս բավականին հեռու են արկայողություններից, բայց առնվազն կա պատկերացում, նշվում է, որ պետք է գնալ, խոսել, փորձել, պայմանավորվել։ Կար Արայիկ Հարությունյանի կառավարությունը, որը չէր հրաժարվում երկխոսությունից, բայց պնդում էր, որ այնուամենայնիվ միջազգային հարթակում եւ միջազգային միջնորդությամբ պետք է այդ ամենը տեղի ունենա, եւ կարծես թե հակված էր նաեւ ինչ-որ փոխզիջումային լուծման գնալ Աղդամի ճանապարհի գործարկման հարցում, այսինքն այն տարբերակը, որ առաջարկում էր, որ միանգամյա բացում տեղի ունենա Աղդամի ճանապարհի եւ Լաչինի միջանցքի, միգուցե նաեւ միջազգային դերակատարների կողմից ուղարկված օգնության պարագայում, այստեղ հնչում են հայտարարություններ պայքարի մասին, որ մինչեւ այդ պայքարում ենք, բայց այս փուլում իրողությունները այնպիսին են, որ բոլոր խոշոր խաղացողները պնդում են, որ այդ տարբերակը պետք է գործարկվի, այսինքն Լաչինի միջանցք պլյուս ինչ-որ այլ ընտրանքային ճանապարհ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումը դա ցույց տվեց, Ռուսաստանը ամբողջովին ընդունել է Ադրբեջանի պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերում, Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում հայկական կողմերի վրա, որպեսզի Ստեփանակերտը գնա ու մասնակցի հանդիպմանը ադրբեջանական տարբեր քաղաքներում եւ Լախում, Բարդայում, Ռուսաստանը կողմ է նաեւ այդ Աղդամի ճանապարհի բացմանը, ու հիմա գալիս է մի ուժ, որը ի սկզբանե կարծես թե ավելի պրոռուսական է, քան Արցախի գործող իշխանությունները, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանի դիրքորոշումների պանջները ամբողջովին հակասում են այն դիրքորոշումներին, որոնք նրանք են արտահայտում, այսինքն նրանք խոսում են միջավերջ պայքարելու մասին,
ոչ մի զիջման,
ոչ մի զիջման եւ այլն, բայց Ռուսաստանը հակառակն է պնդում, եւ այս իրավիճակում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի լուծումներ են նրանք առաջարկելու։ Այն իրավիճակը, որ այժմ կա Արցախում, այսինքն անցակետ Լաչինի միջանցքում, սա պարզ է, որ ինչ-որ հեշտ լուծումներ չկան այս իրավիճակի համար, Ադրբեջանի վրա չեն պատկերացնում նույնիսկ, թե ինչ ճնշում պետք է լինի, որպեսզի այդ անցակետը հանվի։ Իրատեսորեն այդ անցակետը չի հանվելու Լաչինի միջանցքից։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կան վտանգներ, որ այս նոր խմբի իշխանության գալով կարող են ավելի վատանան հարաբերությունները Ստեփանակերտի ու Երևանի միջև, այնուամենայնիվ Արայիկ Հարությունյանի կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության միջև ինչ որ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատվել են, իհարկե կային տարաձայնություններ տարբեր հարցերում, այդու նաև հրապարակային տարաձայնություններ, բայց որոշակի համատեղ աշխատանք տարվում էր։ Այս փուլում կայորագույն խնդիրը պետք է լինի, որպեսզի առնվազն այդ համագործակցության մինիմալ եզրերը պահպանեն, որովհետև Արցախը առանց Հայաստանի աջակցության չի կարող գոյատևել պարզապես այս պայմաններում։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել YouTube-ի մեր ալիքում։ Ադրբեջանն այսօր մոտ 5 տասնյակ երկրների, այդ թվում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դիվանագետների է բերել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի հատված, որտեղ կանգնած են բեռները, որ Բաքուն ցանկանում է Ստեփանակերտ հասցնել։ Թվարկված երկրների ցուցակում չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահներ՝ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Ֆրանսական պատվիրակությունը մինչդեռ երեք այդպես էլ չկարողացավ Հայաստանից Ստեփանակերտ հասնել։ Փարիզի ուղարկած օգնությունը եւս 3 մնաց Հակարիի կամրջի մոտ։ 2 օր առաջ Ադրբեջանը որոշեց իր կողմից Շարման եւ կրակոցների ենթարկվող Արցախ 40 տոննա ալյուր ուղարկել Աղդամի ճանապարով առանց բացելու Լաչինի միջանցքը։ Արցախցիները սակայն հերթապահություն են անցկացնում Աղդամի ճանապարի մոտ, թույլ չտալով բեռնատարների մուտքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արցախցիներն արդեն երկրորդ օրն է 24 ժամյա հսկողություն են իրականացնում Ասկերանի ճանապարհին, թույլ չտալով ադրբեջանական ալյուրի տեղափոխումը Ստեփանակերտ։ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարն Ազատությանն ասաց, որ մի քանի տասնյակ բնակիչներ վրաններ են խփել եւ հերթապահություն են իրականացնում։ Մարդիկ մնալու են այնքան, մինչեւ որ ադրբեջանական բեռնատարները հեռանան, ասում է Համլետ Ապրեսյանը։
Մենք մեր ճշնամուց ոչինչ չենք ուզում, չենք կարող հաց ուզել, հաց մորալ։ Մեր ամբողջ պայքարը եղել է դրա համար, որ մենք ունենանք մեր պետությունը, մեր անկախությունը, մենք այդքան տղաներ ենք զոհել, հիմա գնանք քշնամու առաջ ու հաց ուզենք իրենից։
Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը տեղյակ չէր, արդյոք ռուս խաղաղապահների հետ ադրբեջանական կողմը շարունակում է բանակցությունները, բեռները տեղափոխելու հարցով։ Ամեն դեպքում Ապրեսյանը քիչ հավանական համարեց, որ խաղաղապահները արցախցիների կամքին դեմ գնալով ադրբեջանական ալյուրը Ստեփանակերտ տանեն։
Դե արդեն կլինի դա ուժային գործում։ Եթե չկա պայմանավորվածություն, ապա պիտի դա լինի ուժի միջոցով։ Իսկ ուժը կարծում եմ, որ ինչ-որտեղ նաև անհավանական է։
Պարոն Ապրեսյան, իսկ տեղյակ եք երևի արդեն տեսել եք, որ ադրբեջանցիներն էլ այդ Մաղդամի հետ հատվածում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացիչներին են բերել, լրատվամիջոցներ են բերել, տեղյակ եք, հա, որ այդտեղ այդպես։
Այո, այո, տեսնում եմ։ Ու հետևում ենք, մենք էլ ենք պատրաստ դիմագրավելի ենք։
Ասկյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ Ստեփանակերտից պաշտոնյաներ են եկել և խոսել Աղդամի ճանապարհի մասին։ Թե կոնկրետով քեր Ապրեսյանն անուններ չտվեց, միայն ասաց, որ նրանք ոչ թե համոզել են թույլ տալ, որ ադրբեջանական բեռները մտնեն Ստեփանակերտ, այլ պարզապես հետաքրքրվել են, թե որ դեպքում նրանք կհամաձայնեն բացել Աղդամի ճանապարհը։ Իդեպ երեք Ասկերանում բողոքի ակցիա անող քաղաքացիներին էր հանդիպել ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։
Ոչ մի պարտադրանք չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի եկել են լսել ժողովրդի կարծիք։
Իսկ ով էր եկել, ինչ պաշտոնյա էր։
Ես չասեմ դա։
Բայց այդ Ստեփանակերտից եկած պաշտոնյան ինչ էր հարցնում, որ ինչու չեք բացում ճանապարհը։
Դե, ինչ պայման, այսինքն հումանիտար բերի մուտքագրման բան, ասենք, ինչ դեպքում կարելի է համաձայնվել, ինչ դեպքում չէ։ Մենք մեր բնակիչները ասացին, որ ոչ մի պայմանով։ Միակ պայմանն է, որ ճանապարհը գործի անխափան։ Եթե
տան
համապատասխան հա երաշխիքներ, իրանք էլ են այդ կարծիքին եղել, ուղղակի ուզում էին եւս մեկ անգամ համոզվել, որ երևի ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։
Արցախցի անկախ լրագրող Մարութ Վանյանն այսօր Ստեփանակերտից մեծ դժվարությամբ հասել է Ասկերան, տեղում իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։
Այս պահին մեքենաներով փակած է Աղդամից եկող ճանապարհը, որը որ Ասկերանի վերջին կետն է։ Մարդիկ եկել են փակեստեղ, դրոշներն ադրված, շորջորի աբան են անում, ստեմնում են գիշերսերեք, որ թույլ չտան, որ Աղդամի ուղությամբ ադրբեջանական հումանիտար օգնությունը հասնի Ղարաբաղ։ Մարդիկ դեմ են, մեզ պետք չի ադրբեջանական ալյուրով հաց։
Մարութ Վանյանն ասում է, որ բավական լարված են հարաբերությունները Ասկերանի մոտ տեղակայված ռուս խաղաղապահների հետ, մարդկանց մոտ անվստահություն է ձևավորվել։
Ռուս խաղաղապահների հետ անընդհատ լարված է, չափազանց լարված է այս վիճակը, այս վերջի երկու օրը, անգամ վիդեո հայտնվել է սոցիալական մեդիայում, որ ռուս խաղաղապահները կասկածելի անձիկ են փորձել իրաց մեքենաներով ներկրել այսպես ասած Արցախ ու տեղացիներին նկատել են, դա կանգնեցրել են, իրանք ծածկում են իրենց երեսները, պարզել չի ինքը ով է, ու այս վերջի երեք էլի ռուս խաղաղապահների բեռնատարներն են փորձել գնացել Աղդամ ու գան, ինչ որ ցենց մութ պատմություններ ելել, տեղացիները թույլ չեն տվել, կասկածել են դրա վրա, որ իրանք հայտնի չի ինչի համար այս շարժը, ինչի համար է բեռնատարը պետք է գնան դեղ ու գա, մարդիկ չեն թույլատրել, այսինքն ռուս խաղաղապահների հետ էլ շատ լարված վիճակը, մարդկանց մոտ բնականաբար անվստահություն կա ու անկանխատեսելի հետևանքներ կարող ունենալ։
Իդեպ Ասկյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանն ազատությանն ասաց, թե նախորդին ռուս խաղաղապահների հետ ունեցած վիճաբանությունից հետո, երբ բնակիչները կասկածել են, որ ռուսները ադրբեջանցու են իրենց մեքենայով տեղափոխում, խաղաղապահների ղեկավարությունը ի վերջո փաստաթղթերը իրենց ցույց տվել։
Ճիշտ ասած, մենք այդ թեմայով խոսել ենք իրենց ղեկավարության եւ իրենք էլ մեզ հիմնավորել են ու փաստաթղթեր ներկա, որ դա եղել է իրենց զինծառայող։
Դուք հավատացել եք։
Դե, համենայն դեպս փաստաթղթով իրենց զինծառայողներ։
Մինչ Ասկերանում շարունակում են փակ պահել ճանապարհը, ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն այսօր առավոտյան շուրջ 5 տասնյակ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի, Իրանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագետներին ուղեկցել է Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի այն հատված, որտեղ օգոստոսի 29-ից գտնվում են 40 տոննա ալյուրով բարձված ադրբեջանական երկու բեռնատարները։ Պաշտոնական Բաքվի թվարկած երկրների ցանկում չկան ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։
Աղդամ-Խանկյանի յոլը açılır.
Հիքմետ Հաջիևն այսօր Աղդամ կատարած այդ ընթացքում ռասիզմ է որակել Աղդամի ճանապարհի օգտագործման մերժումը, զգուշացնելով. Բաքուն թույլ չի տա, որ իր տարածքում գորշ գոտի գործի։
Աղդամը մուվաֆիկ ինֆրաստրուկտուր ունի։
Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով ցանկացած բեռ շատ կարճ ժամանակում կարող է տեղափոխվել համապատասխան շրջաններ։ Այդ ճանապարհի օգտագործման մերժումը մենք կարող ենք գնահատել որպես ռասիզմ և խտրականություն։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը միաժամանակ պոպուլիզմ է որակել Արցախ հումանիտար բեռ ուղարկելու Հայաստանի քայլը, ընդգծելով՝ դա արվել է առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու։ Ավելի քան մեկ ամիս Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանի կառավարության 400 տոննա հումանիտար բեռը ուղևորվի Արցախ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա ներհայտարարել, որ անարդարացի, սխալ և անտեղի է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վրա դնելը։ Զախարովայի հայտարարությանը արձագանքել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, այն տարակուսանք և հիասթափություն առաջացնող որակելով։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Տարակուսանք և հիասթափություն։ Պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցչի երեկվա մեկնաբանությունը, թե Լաչինի միջանցքում ներկայիս իրավիճակը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետևանք է, նույնաբովանդակ և հիասթափություն առաջացնող է որակում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը նախ հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը երբևէ չի եղել տարածքային վեճ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այն իրեությամբ մշտապես եղել և շարունակում է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հիմնահարց։
2022 թվականի օգոստոսին հայկական կողմն իր հավանությունն է տվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ռուսական նախագծին։ Համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկումը պետք է հետաձգվեր անորոշ ժամանակով։ Ադրբեջանն այդ նախագիծը մերժել է, զուգահեռաբար հայտարարելով, ինչպես օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում, որ չի պատրաստվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ոչինչ քննարկել Հայաստանի հետ, և օրեր անց սեպտեմբերի 13-ին ռազմական ագրեսիայի է դիմել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։
Ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, որ ռուսական կողմը ոչ միայն հետամուտ չի եղել իր առաջարկին, այլ բացարձակ անտարբերություն է դրսևորել, երբ անցած տարի Ադրբեջանը հարձակվել էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, նույն պահվածքը դրսևորել է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը, ՀԱՊԿ-ը։ Ռուսական կողմը մշտապես պնդում է, որ իրավիճակը փոխվել է, երբ Պրահայում անցած հոկտեմբերին Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանը ընդգծել է, որ երբ անցած տարի Հայաստանը և Ադրբեջանը Պրահայում վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը 91 թվականին ընդունված Ալմա-Աթայի հռչակագրին, դրանից ոչինչ չի փոխվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը բազմիցս, այդ թվում նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ ամենաթարմը ու թերևս ամենահատկանշականը Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների հաստատման փաստաթղթով նշել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մինչդեռ 3 Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ճիշտ նույն պատճառաբանությունը, թե Հայաստանն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեղքը հայկական կողմի վրա էր բարդում։
Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным.
Այդ համատեքստում Ռուսաստանի խաղաղապահների վրա պատասխանատվություն դնելը համարում ենք անտեղի, սխալ և անարդարացի, իսկ խաղաղապահների առաքելությունը նոր պայմաններում, որ կրկնեմ, ստեղծվել են Երևանի կողմից Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց հետո, տեղում Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին և անվտանգությանն աջակցելն է, այդ թվում Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության կոնտեքստում։
Հայկական կողմից Զախարովային խորհուրդ են տվել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը չկանխելու և բացման ուղղությամբ ռուսական խաղապահների գործողությունների բացակայության պայմաններում զերծ մնալ իրավիճակը էլ ավելի բարդացնելուց։ Ռուս խաղապահներին այսօր կառավարության նիստում ըստ էության քննադատեց նաև վարչապետ Փաշինյանը, երբ հիշեցնում էր, որ Կոռնիձորում Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ սպասող հումանիտար օգնությամբ 32 բեռնատարներին հնարավորություն չի տրվել մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։
Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։
Արտաքին գերատեսչությունը իր հերթին թվարկել է պատերազմից հետո ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած բազմաթիվ միջադեպերը, որոնք չեն կանխվել եւ դրանք ամենաթողություն որակել։
Նման ամենաթողության պայմաններում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքում տեղադրված Ապորինի անցակետում դիմում է այնպիսի քայլերի, ինչպիսին են Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների առևանգումը հուլիսի 29-ին Վագիվ Խաչատրյանի, իսկ օգոստոսի 28-ին երեք ուսանողների օրինակով։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչնյանը կարծում է, որ երեք Մոսկվան փաստացի վերջնագրերով էր խոսում։ Նրա կարծիքով պաշտոնական Մոսկվան նաև այլ ենթատեքստեր դրել այդ հայտարարության մեջ։
Երբ որ օրինակ Զախարովան ասում է, թե ինտերպրետացումը փոխում է բովանդակություն, այն նման արտացնան, ես դրանք ուղիղ կապում եմ չակերտավոր այսպես կոչվող միջանցք հասկացությանը մեղրիով, Զանգեզուրով։ Եվ սա ինչ որ չափով նաև նշանակում է, որ դուք այս ճգնաժամը Լաչինը ստացել եք եւ այս ճգնաժամը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք չեք գնում զիջումների այն հարցում, այսինքն մեղրիի հարցում։
Մոսկվայից հնչած այս հայտարարությունները սեփական պատասխանատվության իսպառ բացառումը ըստ քաղաքագետի հերթական անգամ ի ցույց են դնում, ինչ մեծ փակուղու առջև է կանգնած այսօր Արցախը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԿՎ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօր ավելի քան 58,000 քաղաքացու ստորագրություն են հանձնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Դրանից հետո ԿՀ-ն մինչև 1.5-ի ստորագրությունները վավերացնելու եւ ազգային ժողով ուղարկելու համար։ ՀԱԿՎ նախաձեռնությունը առաջարկում է երկու լրացում կատարել քրեական օրենսգրքում եւ 10-ից 15 տարվա ազատազրկման պատիժ սահմանել Հայաստանի անունից Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու եւ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու կամ դրա նշանակությունը նսեմացնելու համար։ Լսենք ՀԱԿՎ նախաձեռնող խմբի անդամ Ավետիք Չալավյանին։
Ավելի քան 58,000 քաղաքացիների ստորագրությունները պաշտոնապես հանձնվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այս ընթացքում ստորագրավաքի ավարտից հետո մենք 58,000 բոլոր ստորագրությունները թվայնացրել ենք, վերամշակել ենք, պարզել ենք սխալների տոկոսը, որը մեր կարծիքով չի գերազանցում 0.5% ընդամենը, այսինքն այդ իմաստով մենք բավական վստահ ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ առիթ չի ունենա, այսպես ասած, մերժել քաղաքացիներին, դա շատ կարևոր է, որպեսզի այսքան հսկայական աշխատանքից հետո հանգարց այդպիսի առիթ չտանք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կունենա 1 ամիս դա վավերացնելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ դա ավելի շուտ տեղի կունենա, բայց մյուս կողմից դուք գիտեք, որ այսօր Երևանում նաև ընտրական գործընթաց է ընթանում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև այդ գործընթացն է համակարգում, ուստի նա նաև զբաղված է այդ հարցերով։ Հուսով ենք, նա կարողանա ճիշտ բաշխել իր ռեսուրսները եւ մեր հետ կապված աշխատանքը եւս ավարտի։ Այն պահից սկսած, երբ որ մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանանք վավերացումը քաղաքացիների ստորագրությունների, մենք այդ ստորագրություններով եւ օրենքի նախագծով կմտնենք ազգային ժողով։ Սա օրենքա մեր լինելության մասին, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այս օրենքը ասնի հենց ազգային ժողովում, ոչ թե մենք հերթական հետո փուլերի գնանք։ Մեզ շատերը հարց են տալի, արդյոք ԿՊ-ն դրա համար կքվի արդ։ ԿՊ-ն բնականաբար այս ամեն ինչի, այս ձախողության հիմնական քաղաքական պատասխանատուն է։ Իրանք են վերանով դրա մանդատը չունենալով, իրավունքը չունենալով հայտարարել, որ ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դրա բացարձակ որևէ իրավունքը չունենալով դա արգելում է եւ մեր անկախության հռչակագիրը եւ 92 թվականի հուլիսի 8-ի ազգային ժողովի որոշումը։ Իրան ժամանակին ընտրել է ժողովը, բայց իրանք լրիվ կտրվել են ժողովից, փոխվել են։ Սա վերջի հնարավորությունն է գալ կանգնել ժողովի կողքին։
Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է սկսվում։ Քաղաքային կառավարումը ստանձնելու հայտ ներկայացրած 14 ուժերը տարբեր ակտիվությամբ շարունակում են իրենց հանդիպումները։ Նախկին քաղաքապետ Աղմկոտ պատմությամբ հերացված Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարել է, որ այս ընտրություններով ինքը մեծ քաղաքականություն մտնելու հայտ է ներկայացնում։ Իշխանությունից արձագանքել են, դա իրենց չի մտահոգում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ավական ընտրություններին մասնակցելով մեծ քաղաքականություն մտնելու հայտ է ներկայացնում։ Նոր թաղամասում թիմակիցների հետ քարոզարշավ անցկացնող Թեկնածուն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Հայաստանյան քաղաքական դաշտն անառողջ է ու ինքը այն առողջացնելու անհրաժեշտություն է տեսնում։
Կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքական process դա արդեն հայտ է մեծ քաղաքականությանը, չի կարող փոքր եւ մեծ քաղաքականություն լինել, կամ քաղաքականություն կա, կամ քաղաքականություն չկա։ Եվ ես ասացի, որ քաղաքական դաշտը այսօր շատ անառողջ է, դա պետք է առողջացնել եւ այս process-ը կարծում եմ հենց դրա սկիզբն է։
Իսկ արդյոք Մարությանը նպատակ ունի նաեւ իշխանափոխության հաստել։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն ասաց, թե այս պահին քաղաքային իշխանության փոփոխությունն է իրենց նպատակը։
Իշխանափոխությունը նորմալ զարգացած երկրներում տեղի ունենում ընտրությունների միջոցով եւ մենք հիմա գնում ենք ընտրությունների։ Այս պահին մենք խոսում ենք քաղաքային իշխանության փոփոխության մասին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանն արձագանքելով մրցակցի հայտարարություններին այսօր հավաստիացրեց, թե իշխանությունները ամենևին էլ մտահոգ չեն այդ հանգամանքով։ Ճշտող հարցին էլ, արդյոք Մարությանը չէ իր հիմնական մրցակիցը, իշխանական Թեկնածուն խուսափեց պատասխանել։
Մեր ծրագրերը, որ այն ինչ որ մենք արել ենք, եվ այն ինչ որ մենք անելու ենք երևանցիների համար է, բոլոր մնացածը արդեն թողնում եմ երևանցիների դատին եւ իրենք սեպտեմբերի 17-ին վստահաբար իրենք կասեն
Ավինյանն այսօր անդրադարձավ նաև Մարությանի մեղադրանքներին, թե իշխող ուժը ուզուրպացրել է իշխանությունը քաղաքապետարանում։ Հայտարարեց, թե նվազագույնը պետք է քաղաքականությունից չհասկանալ այդպիսի հայտարարություն անելու համար։ Շեշտեց, ինքը Երևանի փոխքաղաքապետ ընտրվել է ընտրված ավականու կողմից։ Ավինյանը առիթը բաց չթողեց կրկին Մարությանի քաղաքապետության տարիները քննադատելու համար։ Իշխանական Թեկնածուն ըստ էության մեղադրեց Երևանի նախկին քաղաքապետին անարդյունավետ աշխատանքի համար։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք Երևանի ավականու հետ, նախարարությունների հետ, կառավարության հետ իրականացրել ենք այն ծավալի աշխատանք, ինչ չենք իրականացրել նախորդ 4 տարիներին միասին վերցված։ Ես կարծում եմ, սա է ամենախոսուն փաստը։ Բոլոր մնացած հայտարարությունները ուղղակի տենց օթում խոսքեր են, պետք է փաստով նայել։
Մինչ իշխանական քաղաքապետի Թեկնածուն նախընտրում է քարոզարշավի ընթացքում հիմնականում քաղաքային խնդիրների մասին խոսել, ընդդիմությունը Թեկնածունները շարունակում են հայտարարել իրենց օրակարգում նաև անվտանգային հարցերն են ու Արցախը։ Սա ըստ Մայր Հայաստան Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանի նաև ընտրողներն են գիտակցում։
Մարդիկ շատ լավ պատկերացնում են, որ ստանդարտ իրավիճակ չի Հայաստանում, ստանդարտ իրավիճակում Երևան ընտրությունները այլտես կստանան, բայց հիմա մեր գլխավոր օրակարգը անվտանգությունն է, երկրի գոյությունը, Արցախի հայության խնդիրները, եւ ես բոլոր հարցերը իրենց պատասխանները կստանան Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ։
Անդրանիկ Թևանյանը թիմակիցների հետ միասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև էր։ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեականացնել առաջարկող հայակվե նախաձեռնությունը ստորագրահավաքի արդյունքներն այսօր ներկայացրեց հանձնաժողովին։ Նախաձեռնությունից պնդում են հարցն ազգային ժողովի օրակարգ մտցնելու համար հավաքել են անհրաժեշտ 50,000-ից ավելի ստորագրություն։ Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Մանե Թանդիլյանն էլ այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը ընտրություններ են, իշխանափոխությունը։
Համար շատ ինտենսիվ ենք աշխատում մարդկանց հետ, որ դրոլով, որ որևէ պարագայում չբոյկոտեն այդ հուսահատությունը, իրենց չհաղթահարի եւ նրանք հանկարծ այնպես չտի չգնան։
Ըստ Թանդիլյանի, սա ավական ընտրությունների պատմության մեջ ամենակաղակական ընտրությունն է լինելու։
Հայրենակիցները պիտի իմանան Երևանի մայրաքաղաքի բնակիչը արդյոք պատրաստվում է փոխել այս պարտությունների շղթան, թե հաշտ է լինելու այս իրավիճակի հետ, եւ դրա պատասխանը սեպտեմբերի 17-ին են տալու։
Ավական ընտրություններին մասնակցող ուժերի մեծ մասը եւս այսօր շարունակել է քարոզարշավը Երևանի տարբեր թաղամասերում, մի մասն էլ շարունակում է ակտիվ մնալ միայն սոցցանցերում։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի Սոչի սպասվող այցից առաջ այսօր Մոսկվայա ժամանել Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆիդանը, ով Օգոստոսի 25-ին բանակցություններ էր վարել նաև Կիևում, ինչպես Ուկրաինայի մայրաքաղաքում, այնպես էլ մոսկովյան հանդիպման գլխավոր հարցահատիկի գործարքն է, սակայն ըստ ռուսական կողմի տարածած ծավալուն հայտարարության, օրակարգը շատ ավելի լայն է, այդ թվում նաև քննարկվելու են հայ-թուրքական հարաբերություններն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ֆիդանը արդեն հանդիպել է Լավրովին, նրանք համատեղ ասուլիս են ունեցել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոսկվայում համոզված են, Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Հարավային Կովկասում, մասնավորաբար Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կնքված երկկողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման գործում։ Այս մասին քիչ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։
Мы за углубление взаимодействия на других направлениях, в том числе в Закавказье, и заинтересованы в том, чтобы содействовать нормализации отношений между Турцией и Арменией.
Մենք կողմ ենք համագործակցության խորացման այլ ուղություններով եւս այդ թվում Անդերկովկասում։ Մենք շահագրգռված ենք Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մեջ։ Մենք շահագրգիր ենք նաեւ այն պայմանավորվածությունների կատարման մեջ, որոնք ձեռք են բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև 2020 թվականի նոյեմբերից սկսված, այդ թվում այն պայմանավորվածությունների, որ վերաբերում են տրանսպորտային ուղիների, հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ու հետկոնֆլիկտային վերակ կանգնման խնդիրներին։ Վստահ ենք, որ Թուրքիան կարող է շատ կառուցողական եւ օգտակար դեր խաղալ այդ ուղությամբ գործադրվող ջանքերում։
Мы убеждены, что Турция может сыграть очень конструктивную и полезную роль в этих усилиях։
Նախարարների ասուլիսին նախորդեցին նախընդլայնված կազմով հանդիպում ՆԱՊԱ, Ֆիդանի եւ Լավրովի դրամփակ բանակցությունները։ Ընդլայնված ֆորմատով բանակցությունների ընթացքում արդեն պարզ էր Ֆիդանի մոսկովյան այցի գլխավոր նպատակը՝ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի առաջիկա ռուսաստանյան ուղևորության օրակարգի հստակեցումն է թուրքական միջազգ աղբյուրների փոխանցումը։ Էրդողանը Սոչիում կլինի արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 4-ին։
Президент Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече.
Հաշվի առնելով, որ նախագահներ Պուտինն ու Էրդողանը պատրաստվում են իրենց հերթական հանդիպմանը, կարծում եմ մենք այսօր կարող ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել այն հարցերը, որոնք քննարկվելու են առաջնորդների կողմից։ Բացի երկկողմ խնդիրներից, մեր օրակարգն ու պրակտիկ համագործակցությունը շատ հագեցած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերով։ Այդ ամենը պարբերական փոխադարձ հստակեցումների կարիք ունի, այդ իսկ պատճառով ես վստահ եմ, որ այսօրվա հանդիպումն օգտակար կլինի եւ թույլ կտամես մեր առաջնորդների դատին որակյալ խորհուրդներ ներկայացնել։ Հաքան Ֆիդանի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Позволит представить добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров.
Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր խոսքում ավելի հստակ էր նշելով, թե հատկապես որ թեմաներն են լինելու մոսկովյան, ըստ ամենայնի նաև Սոչիում կայանալիք նախագահների քննարկման հիմնական թեմաները։
Bugün gündemimiz kendisinde ifade ettiği gibi yoğun.
Այսօրվա մեր օրակարգը շատ հագեցած է։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք երկկողմ հարաբերություններին եւ գլոբալ խնդիրներին։ Բնական է, որ այսօրվա մեր հանդիպումը եւ այն հարցերը, որ մենք քննարկելու ենք միաժամանակ նախագահների Սոչիում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստումն են հանդիսանալու։ Ինչ վերաբերում է քննարկման առարկա հարցերի ցանկին, ապա դրանց թվում են հացահատիկի արտահանման Սևծովյան նախաձեռնությունը եւ պատերազմն Ուկրաինայում։ Օրակարգում են նաեւ Սիրիան ու Հարավային Կովկասը, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Այնպես Սուրիա եւ Գյուրե Կովկասը başta olmak üzere bir takım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz։
Նշեմ, որ սա Հաքան Ֆիդանի առաջին այցն էր Մոսկվա արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, ինչ այդ ավելի քան 10 տարի Ֆիդանը զբաղեցնում էր Թուրքիայի ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայության ազգային հետախուզական կազմակերպության Միթի տնօրենի պաշտոնը։ Թերևս հենց այդ պաշտոնում Ֆիդանի գործունեությունը նկատի ունենալով էր, որ Սերգեյ Լավրովն այսօր պնդում էր Մոսկվայում վստահեն, որ նորանշանակ նախարարը չի ցանկանա փոխել երկկողմ հարաբերությունների բնույթը։
Господин, ваш посложный список, господин министр, мы убеждены.
Հաշվի առնելով այն պաշտոնները, որ դուք զբաղեցրել եք նախկինում, պարոն նախարար, մենք վստահ ենք, որ մեր հարաբերություններում արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների գծով շարունակականությունը պահպանվելու է, առավել ևս, որ դա բխում է մեր նախագահների սկզբունքային պայմանավորվածություններից, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Тем более, что это вытекает из принципиальных договорённостей наших президентов.
Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը եւս հարկամարեց հիշեցնել, թե այս պաշտոնում սա իր առաջին այցն է Մոսկվա, բայց Ռուսաստանի մայրաքաղաքն իր համար այնքան էլ անծանոթ վայր չէ։ Նախկինում ես հաճախ էի այցելում Մոսկվա, սակայն սա իմ առաջին այցն է Ռուսաստան արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Պարոն նախարարի հետ մենք շատ երկար տարիներ է ինչ ծանոթ ենք, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Սայն Բականնա ուզինլարը դայանան տանիշկումս վար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, հունիսից Ուկրաինան հակագրոհ է սկսել, Ռուսաստանում արդեն ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են Ուկրաինայի դրոններով հարձակումների մասին։ Մինչ այդ արևմուտքը շարունակում է աջակցությունը Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քաջալերել է ուկրաինացիներին շարունակել պայքարը։ Լսենք Լուսինե Մոսայելյանին։
Ուկրաինական զորքերի հարձակումը բավական հաջող է ընթանում, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի գնահատականն է։ Ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարն այդ մասին հայտարարել, ապա կոչ է արել Կիևի արևմտյան գործընկերներին շարունակել վստահել եւ աջակցել Ուկրաինային։
The Ukrainians are gradually gaining ground, meaning that they are pushing back.
Ուկրաինացիներն աստիճանաբար առաջ են գնում, ետ մղելով ռուսներին, ճանապարհ բացելով ուժեղ ամրացված տարածքներ, այդ թվում ականապատ դաշտերով, և այժմ ավելի քան կարևոր է նրանց աջակցելը։
Ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Կիևին հատկացվող արևմտյան ռազմական աջակցությունը համակարգող ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը այդուհանդերձ խոստովանել է Ուկրաինայի հարձակողական մարտավարության գնահատականների հետ կապված դաշնակիցների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են։ Հունիսին մեկնարկած ուկրաինական հակահարձակողական գործողությունների արդյունքում Կիևը պաշտոնական տվյալներով ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարածք է ազատագրել ռուսական օկուպացիայից։ Այդ բնակավայրերը Ուկրաինայի իշխանությունների գնահատմամբ ռազմավարական նշանակություն ունեն, հետևաբար տեղին չեն համարում ուկրաինական զինուժի համեստ հաջողությունները թերագնահատելը։
Criticizing the slow pace of counter-offensive equals to spitting into the face of Ukrainian soldier who sacrificed.
Հակահարձակման դանդաղ տեմպերը քննադատելը հավասար է ուկրաինացի զինվորի երեսին թքելուն, ով ամեն օր զոհում է իր կյանքը առաջ շարժվելով եւ մեկը մյուսի հետևից ուկրաինական հողերն ազատագրելով.
And liberating 1 kilometer of Ukrainian soil after another.
Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան է հայտարարել Իսպանիայի Տոլեդոյում կայանալիք Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաճ Անցաչափած New York Times-ներ մեջ բերել Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան Պաշտոնյաների, որոնք պնդում էին, թե ուկրաինական բանակի հարձակումը սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել, քանի որ ուկրաինական զորքերը սխալ վայրերում են տեղաբախշված։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը քննադատներին խորհուրդ է տալիս լռել, գնալ ռազմադաշտ եւ փորձել ինքնուրույն ազատել 1 քառակուսի սանտիմետր։
I would recommend all critics to shut up, come to Ukraine and try to liberate 1 square centimeter by themselves. Thank you.
Մինչ այդ ցաներ մարտերը Ուկրաինայում շարունակվում են, այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ամփոփելով անցած 24 ժամերին ռազմիդաշտում տիրող իրավիճակը հայտնել է ռուսական եւ ուկրաինական ուժերի միջև ավելի քան 4 տասնյակ բախումների մասին կորուստները կողմերը շարունակում են թաքցնել։ Ըստ Կիևի, Լիմանսկի եւ Բախմուտսկի ուղություններում ռուսական բանակը անդադար հարձակողական անհաջող փորձեր է ձեռնարկում։ Թեժ մարտեր են նաեւ Դոնեցկի մարզի Մարինկայի շրջանում, Զապորոժեի շրջանում ռուսական ուժերը հակագրողները շարունակում են Վերբովե գյուղի մոտ։ Ռուսաստանյան պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է Դոնեցկի մարզի Պրիուտնե գյուղի տարածքում Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհը հետ մղելու մասին։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի պնդումները։ Ռազմաճակատում շարունակվող ծանր մարտերին զուգահեռ ուկրաինական բնակավայրերը կրկին ռուսական ուժերի հարձակումների թիրախում են։ Միայն անցած գիշերվա ընթացքում Ուկրաինան ռուսական ուժերի կողմից 150 անգամ գնդակոծության է ենթարկվել օդուժի կողմից, հրթիռային կայանքներից։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է դրոնների հերթական զանգվածային գրոհի մասին, շտապելով պնդել, որ դրանց մեծ հասարակյուղվել է վնասազերծել։ Այդուհանդերձ Մոսկվայի մի շարք խոշորոթանավակայաններում ավելի քան 100 չվերթ է կրկին հետաձգվել անօթաչուների վտանգի պատճառով։ BBC-ի տվյալներով այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում եւ բռնակցված Ղրիմում արդեն ավելի քան 190 անօթաչու սարքերի հարձակում է գրանցվել։ Ամենալայնածավալ գրոհը նախորդին էր միանգամից թիրախավորվել է ռուսաստանյան 6 շրջան, այդ թվում Սևաստոպոլը։ Ուժգին հարված էր հասցվել Ուկրաինայի սահմանից ուղիղ գծով 700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պսկովի օդանավակայանին, ինչի հետևանքով հրդեհվել էր ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օդանավ, եւս 4 օդանավ էլ վնասվել է։ Կիևն այսօր անուղակիորեն ստանձնել այս հարվածի պատասխանատվությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցության մասին զեկույցում մասնավորապես ասվում է. «Հաջողությամբ կիրառվել է մեր հեռահար զենքը, 700 կիլոմետր հեռավորության թիրախը խոցված է»։
Հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարզի Լեռնուտ գյուղը թեև ընդամենը 15 կիլոմետրի վրա է Գյումրից, բայց ոչ նորմալ ճանապարհ ունի, ոչ դպրոցի շենք։ Դպրոցը երկար ժամանակ գործել է տնակներում, անցած տարի տեղափոխվել է գյուղապետարանի շենք, որ դարձյալ անհարմար է և խոնավ։ Այս տարի այդ դպրոցում սեպտեմբերի 1-ին առաջին դասարանցի չի լինի։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Լեռնուտի դպրոցն այս տարի առաջին դասարանցի չի ունենա, չնայած գյուղում 6 տարեկան երեխա կա։ Ընտանիքը նախընտրել է իր 3 երեխաներին Գյումրիի դպրոցներից մեկը տանել, ասում է տնօրեն Արմեն Կոստանյանը։ Պատճառը տեղի դպրոցի անմխիթար պայմաններն են։
Մենք մյուս ծնողներին էլ հնարունենային, մյուս ծնողներին էլ կտանեին քաղաք։ Որպեսզի մարդիկ հնարավորություն չունին տանելու։ Դորմարը զաչուզած տեղի դպրոցի հույսին են մնաց։
Լեռնուտի դպրոցը մոտ 30 տարի գործել է տնակներում, որոնք ամբողջությամբ քայքայվել էին։ 1 տարի առաջ տեղափոխվել են հարևանությամբ գործող գյուղապետարանի շենք։ Մրից ելանք, մեր ջուրն ընկանք, դժգոհում է տնորենը, ցույց տալով խոնավ պատերը։
Ստեղ էլ խոնավության դեմբրի պայքարենք, որը չենք կրնանա, վերացնենք մենակ մեր ուժերով, շենքը չունի օդափոխման համակարգ։
Լեռնուտը, որ լեռների փեշերի վրա է, Գյումրիից ընդամենը 15 կիլոմետր է հեռու, բայց կտրված է մարզ կենտրոնից։ Գյուղ տանող ճանապարհը քանդված է, այստեղ արդեն 10 տարի տրանսպորտ չկա։ Այս պայմանների պատճառով գյուղը դատարկվել է, 50 տնտեսությունից փաստացի 23-ն է մնացել, դպրոցում 50 աշակերտից 11-ը։ Տնորենն ասում է, գյուղն ամբողջությամբ կդատարկվի, եթե դպրոցու ճանապարհ չլինի։ Արմեն Կոստանյանը նոր դպրոցի հարցով դիմել է վարչապետին։ Անցած տարի կրթության նախարարությունից զանգել ու ասել են, որ Լեռնուտն ընդգրկվել մինչև 2026 թվականը կառուցվելիք դպրոցների ցուցակում։
Դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։ Ոչ մի բան դեռևս չկա, ոչ մի բանից տեղեկացված չենք։ Անցած տարի նախարարությունից զանգահարեցին, ուրախացրին, որ ձեր դպրոցը մտածի ծրագիր ու դեռևս լռություն է տիրում։ Ոչ մի բան, ինչքան տեղեկացված եմ, շատ տեղերում կառուցումներ գնում են, բայց Լեռնուտի միջնակարգ դպրոցի հարցը մնում է, ես կասեի, թելից կախված, ավելի շուտ մազից կախված։ Չմոռանան, դե վերջը մեկել ենք մարդ։
Աննա Գինոսյանը դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչն է, 27 տարի առաջ այս գյուղ եկելու տարիների ընթացքում տեսել, թե ինչպես է համայնքը կամած-կամած դատարկվում։
Մոտավորապես 54-55 թվականներից գյուղի բնակիչները դուրս եկան արդեն գյուղից, Ռուսաստան տեղափոխվեցին մեծ մասը, տանելով պարզպանը իրենց երեխաներից, յուրաքանչյուր տունը 3 երեխա,
Դպրոցի աշխատակիցների մի մասը Գյուղից է, մի մասը Գյումրիից, որ լեռնուտ են հասնում մեծ դժվարությամբ։ Եղել են օրեր, որ նույնիսկ ոտքով են գործի եկել, մի քանի կիլոմետր կտրելով։
Ուրիշ տարբերակ չունենք, որ պետք է գանք դպրոց, ուրեմն պետք է ինչ որ բանով հասնենք։ Այդ հասնելն է ինչ որ պատահավ։ Բախտը բերեց, մեկը կբերե, չբերեց, ու ոտքով կերտաս։
Նույնիսկ եղել է, որ աշխատողները մենք ոտքով իջել ենք ամբողջ գյուղի ճանապարհը։ Միջև ճաճուր։
Մոտավորապես
քամ։ Ու ցրտին։ Քամուն։ Մոտ 4-5 կիլոմետր։
Լեռնուտի վարչական ղեկավար Վազգեն Մխիթարյանը, որ պաշտոնը վերջերս է ստանձնել, գյուղի տների փակ դռներն է ցույց տալիս ու ասում, մարդիկ հիմնականում Ռուսաստան են արտագաղթել։
Ներգապային չունենք գնացողներ, բայց փակ դռները շատ չան են։ Սա գրա դա։
Ռուսաստան։
Այս դռները, երկուսն է փակ են։ Սիգալ գյուղի սկիզբն է, վերևները ավելի շատ փակ դռներ ունենք։
Առայժմ պարզ չէ, գյուղի որ, դպրոցի, ճանապարհի թե տրանսպորտի խնդիրն առաջնահերթ կլուծվի։ Երեքն էլ ըստ էության կենսական նշանակություն ունեն Լեռնուտի համար, բայց երեքի դեպքում էլ ոչ մի մոտալուտ ծրագիր չկա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Ջեյմս Թուֆենկյանի հավաքածուից տասնյակ գորգեր մեկ տարի շարունակ կցուցադրվեն պատմության թանգարանում, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Աշնանային առաջին իսկ օրերին մեր արվեստասերներին մի շատ ուշագրավ իրադարձություն է սպասվում պատմության թանգարանում, որտեղ սեպտեմբերի 3-ից ձայներ հավաքական անցյալից, 13-րդ դարի հայկական գուրգարվեստը նմուշներ Ջեյմս Թուֆենկյանի հավաքածուից խորագրի ներքո կբացվի հայկական հարուստ գուրգարվեստը ներկայացնող ժամանակավոր ցուցադրություն։ Այն կգործի 1 տարի։ Ինչպես մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը, Թուֆենկյան գորգերի հավաքածուի նմուշները առաջին անգամ են ներկայացվում Հայաստանում և պատմության թանգարանի հետ այս համագործակցությունը համատեղ ցուցահանդես բացելու հրաշալի հնարավորություն է ստեղծել։
Պետք է ուրախությամբ նշենք, որ ամսի 3-ից Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվելու է մի հետաքրքիր ցուցահանդես, որը կարելի ասել համագործակցության և համատեղ մի հետաքրքիր նախաձեռնություն է, ներկայացնելու Ջեյմս Թուֆենկյանի երկար տարիների ընթացքում հավաքված և առաջին անգամ նման ծավալով տասնյակից ավել գորգերի ներկայացումը որպես նախաձեռնություն։ Եվ սա շատ կարևոր մի հետաքրքիր կողմ ունի, որովհետև անցած տարվանից թանգարանում գործում է թանգարանի հավաքածուի հիման վրա ստեղծված դրվագներ ինքնության գորգ ցուցահանդեսը։ Այս ցուցահանդեսը հնարավորություն է նորովի նայել նաև Հայաստանից դուրս հավաքված հայկական գորգերին և նաև դրանց տուն վերադարձի կոնտեքստը ինչ որ առումով։
Պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը այս ցուցահանդեսը շատ կարևոր է համարում մի քանի պատճառով։ Նախ,
Թուֆենկյան հավաքածուն արդեն լրիվ մի նոր տեսմամբ և անկյունով է նայելու հայկական գորգարվեստին, և սա հնարություն է տալու մեր այցելուներին և մեր գորգերի հավաքածուն և Թուֆենկյան գորգերի հավաքածուն համադրելու և նորովի բացահայտելու հայկական այս կարևոր մշակութային ժառանգության բազմազանությունը։
Գորգարվեստի ցուցահանդեսը Դավիթ Պողոսյանը շատ կարևոր է համարում նաև մեկ այլ պատճառով։ Պատճառ, որ սերտորեն աղերսվում է հայկական գորգարվեստի բազմադերագույցան, գորգարվեստի հարուստ ժառանգության և այն շղթելու միտումների հետ։
Մենք տեսնում ենք, որ այս ժառանգության վրա ցավոք հարցակումներ կան, փորձ է արվում հաճախ սեփականացնել, շղթել, որ ընդհանրապես հայերը կապ ունեն գորգագործության հետ, բայց հայերը ոչ միայն կապ ունեն, այլ մեր ցանգարանում ներկայացված նմուշներով բացահայտվում է, որ դեռ անհիշելի ժամանակներից կապ ունեն ոչ միայն ստեղծման, այլ նաև տարածման հետ, աշխարհով մեկ տարածման հետ։ Եվ մեր կարևոր խնդիրներից մեկն է այս շեշտադրումը, այս կարևոր հարթակից անընդհատ ներկայացնել նախ ճանաչողության համար, նաև հետագայում որպեսի նաև փաստերի հիման վրա այս կեղծ, կարելի ասել քաղաքական, ինչ-որ քարոշչական ռոպագանդայի դեմ մենք կարողանանք պայքարել։
Դավիթ Պողոսյանը շեշտեց նաև, որ սեպտեմբեր ամսին պատմության թանգարանում նախատեսված են մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձություններ, այդ թվում և մշտական ցուցադրություններից մեկի բացումը։ Սեպտեմբերի 9-ը մեկ դարից ավել պատմություն ունեցող թանգարանի հիմնադրման օրն է։ Եվ
այս տարի եւս սեպտեմբերի 9-ին մեր համար այս կարևոր տոնական օրը մենք նախատեսում ենք վերաբացել եւս մի բավականին հետաքրքիր մի հատված, որը կոչվելու է շարունակությունն է լինելու մշտական ցուցադրության արդեն իսկ բաց հատվածներին եւ կրելու է Քրիստոնյա Հայաստան փորագիրը 9-ից 10-րդ դարերի հատված ընդգրկող մի մեծ եւ հետաքրքիր ժառանգություն, հատկապես Դվինի մեր պատմական մայրաքաղաքին վերաբերող նմուշներով, ինչպես նաեւ թանգարանը փոքր հատվածում նաեւ հնարավորություն է տալու հանրությանը հաղորդակցվել 10-րդ դարից հետո ստեղծված միջնադարյան արվեստի գլուխգործոցների։
Մշտական ցուցադրությունները ուղեկցվում են բազմաթիվ ժամանակավոր ցուցադրություններով եւ ոչ միայն թանգարանի ներսում, ինչպես ներկայացնում է Դավիթ Պողոսյանը։
Այսօր 30-ին մենք մի ցուցահանդես ունենք Սոֆիայում Տերի հայ բարեգործական ընկերության հետ, համատեղ Տերյան մշակութային կենտրոնի հետ, մեր աշխատակիցներից մեկը այնտեղ ներկայացնում է հայկական ավանդական տարազը, եւ Սոֆիայից հետո մեկնելու է այս ցուցահանդեսը Գաբրովո Տերյան մշակութային ընկերության հետ, մենք նաեւ համագործակցում ենք եւ շատ-շատ մոդելներ բնականաբար արված է թանգարանի հենց աղբյուրագիտական հիմքի վրա, որովհետեւ ամենանշանավոր տեքստիլի եւ տարազների հավաքածուն հենց մեզ մոտ է պահպանվում հայկական։ Սեպտեմբեր ամիսը մի խոսքով մեզ մոտ շատ բագեցած է լինելու, շատ ուրախ կլինենք, որ անընդհատ հետևեք մեզ, այցելեք թանգարան եւ հաղորդակցից լինեք այն կարևոր ազգային ժառանգությանը, որը ամեն հնարավոր ձևով թանգարանը փորձում է ներկայացնել եւ դարձնել մեր ժողովրդի համար արժեքավոր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդում ավարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին շարունակեք հետևել ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։